Radio Valmiera ēterā Kocēnu novada aktualitātes. Rīt pulkstenā 18. Kocēnu novadā viesosies kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende, dziesmu un deju svētku režisors Uģis Brīkmanis, Valmieras un Valkas sāprieņu kura virsdiriģents Jānis Petrovskis un Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Dāca Melbārde, lai apmeklētu dikļus un pārunātu aktuālos jautājumus saistībā ar nākamgada gaidāmo vērienīgo pasākumu. 2014. Gadā apritēja 150. Gadskārti kopš pirmajām dziesmu dienām dikļos, dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem. Kocēnu novada domē uzsākts vērienīgas aktivitātes, viena no prioritātēm ir arī Nēkenkalna estrādes rekonstrukcija. Kocēnu novada dome Latviešu fondam Amerikas Savienotajās valstīs vērtēšanai ir iesniegusi projekta iesnieguma, kur ietvaros paredzēts atklāt Latvijā pirmo izstādi pastāvīgu ekspozīciju par latviešu dziesmu svētku kustību trimdā. Pirmdien 29. aprīlī pulksten 17. Kocēnu novada dome aicina Kocēnu novadā reģistrēta sabiedriskās organizācijas biedrības un nodibinājumus uz tikšanos, lai savstarpēji iepazītos un uzzinātu cits par cita labajiem darbiem. Tikšanās pasākums norisināsies Vaidavas izglītības biedrības telpās. Darba gaidā tiks sniegta arī informācija par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu. Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.